Қиналмаңыз, қиналмаңыз, Сәкина.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай.
Сәлем.
Мен білемін.
Сәлеметсіз бе?
Аты жөніңіз?
Ақерке Амалят.
Жасыңыз нешеде?
19-да.
19-да осылай айтасың. Болашағың әлі алда.
Ақерке, тәжірибең мол екені көрініп тұр, естіліп тұр. Бірақ бүгін маған... Маған жетпеді жай. Жай сезім бұл. Жалпы шығармашылық деген нәрсе оландай эфемерлі нәрсе ғой, қолмен ұсталынбайды, білінбейді, оны нақты объективті түрде бағаламайсың шығармашылықты ешқашан. Бұл футболдағы гол сияқты емес та, сызықты видео өткенде гол деген сияқты. Бұл жерде тек ішкі сезім, бүгін қандай, сондай деген сияқты. Дым ренжіме, рахмет өнеріңе, келгеніңе рахмет.
Ақерке, мен сен білем. Сен өнеріңді бағалайым, бірақ бірдеңе жетпей қалған сияқты болды шынымды айтсам. Дәл уақытында келмей қалдың ба, жоқ бабыңда болмай қалдың ба, жоқ біздің түйсігіміз алдады ма, құлағымыз алдады ма, ұжағын білмеймін. Көзбен көрмей тыңдаудың бір кемшілігі қиындығы сол өкінішті.
Рахмет, рахмет, сау болыңыз.
Саған рахмет.
Жақсы алтын.
Бері қарай. Бер.
Ақерке.
Тіке.
Келе ғой, бері қарай. Сен бір құшақтайшы.
Балапашқа.
Алтыным, балапан. Бақыт бол, жолың ашып қалсын. Керемет талантты қызсың.
Дәл қазір Тәуекел екеумізден бөлек бүкіл қалың қазақ елі сені қолдап тұр, қошемет деп тұр. Неге тәлімгелер бұрылмады деген сұрақ оларды қойып тұр.
Маржан, сіз неге баспадыңыз?
Мен мынаны бәлі қолып тұршы. Деп түсірем, да? Майра бөлі бөлі көзім ше? Сәкен. Күйсем, да? Деп сүйлен жер қайтан көтеріп кетеді. Сол үшін баспадым, Майра ханым деп.
Бәрі алдан ештен етпейді. Ең басы тоқтамаш. Ең басы тоқтама, сен талантысың. Бүкіл көрермен дәл қазір сен үшін қош еме тұрып жатыр. Сәттілік тілеймін тек қана.
Біз болса өмірде, өнерде тек қана сәттілік тілейміз. Алға.
Күшті айтып тұрда бұл, былайша айтқанда, в кавычка, хулиганка, білен, сындырат бұл іші. Білмей қалдында бұл қыз екен.
Мынандай қылсаңыз болады, аяққа айна қыстырып алады.